Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat kembali bertemu di dalam program Kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa, kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam yang akan kita teruskan pembahasannya pada pagi ini. Sebelumnya kita tidak lupa menjadikan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, kepada sunnah yang agung. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan adab ketika buang hajat. Ini adalah salah satu perkara yang mungkin tidak bisa lepas dalam hidup kita, dan tentunya ini akan menjadi satu penyakit apabila kita tidak mendapatkannya, ya. Ada penyakit sembelit, tidak bisa buang hajat, itu ada suatu hal yang menyakitkan. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan keluarnya sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Sungguh sangat tidak nyaman apabila kita kena sembelit, gak bisa buang hajat. Maka buang hajat itu juga merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kecukupan oleh Allah berupa makanan dan minuman. Kita dapat menikmatinya dengan lezat, dengan nikmat. Demikian juga Allah memudahkan jalan keluarnya sehingga kita tidak merasa susah dan tidak merasa tersiksa dengannya. Buang hajat merupakan kebiasaan yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita, dan tentu kita tidak ingin membiarkan kebiasaan ini berlalu tanpa ada pahala di situ. Ya, Nabi kita mengatur segala sesuatunya sampai masalah buang hajat. Maka sudah semestinya kita menjadikan aktivitas ini menjadi salah satu sarana ibadah, mendulang pahala di kamar kecil atau di toilet ataupun di WC. Oleh karena itu pasanglah niat misalnya untuk menghindari berbagai penyakit yang dapat membahayakan perut, dan untuk menenangkan pikiran agar dapat berkonsentrasi dalam melakukan ibadah. Ya, tentunya kalau kita menahan buang hajat ini, ibadah kita tidak akan fokus. Maka dari itu Nabi melarang orang-orang yang sedang menahan akhbasain, yaitu buang hajat kecil maupun besar, untuk mendatangi sholat. Karena sholatnya nanti tidak khusyuk, sholatnya nanti tidak fokus. Maka diperintahkan dulu untuk buang hajat. Dan di dalam bab buang hajat ini juga telah diatur dalam Islam, karena Islam mengatur semua aktivitas kehidupan manusia, apalagi buang hajat. Islam mengatur beberapa adab yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Jadi seorang muslim berbeda dengan non-muslim dalam bab ini. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di dalam bab buang hajat. Yang pertama tentunya adalah menjauh dari pandangan orang banyak. Menjauh dari pandangan orang banyak di sini bisa juga berarti dengan menyembunyikan diri ya dari pandangan orang banyak. Sehingga aurat kita tidak terlihat ya ketika kita buang hajat. Ya, karena ini adalah suatu yang mesti kita jaga aurat itu supaya tidak tersingkap dan tidak terlihat oleh orang lain. Tentunya di dalam buang hajat kita akan melepas atau pakaian kita, ya, maka sebahagian dari aurat kita akan terlihat, maka dari itu menjauhlah atau bersembunyilah ya dari pandangan manusia. Atau kita masuk ke tempat yang tertutup seperti WC atau tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, apabila misalnya tidak ada toilet dalam ruangan, di luar ruangan misalnya, maka kita menjauh dari pandangan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pergi menjauh apabila hendak buang hajat. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ketika apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, maka beliau pergi menjauh dari pandangan manusia, menyembunyikan diri. Nah, sebagaimana kita sebutkan, ini apabila kita buang hajat di area terbuka, di wilayah yang terbuka, di daerah yang terbuka. Apabila di sana ada toilet di dalam ruangan tertutup ya atau di dalam ruangan, maka kita masuk ke dalam ruangan itu ya dengan mengunci pintunya, menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Ya, tentunya di sini adalah perkara yang penting juga menutup pintu kamar mandi, karena apabila terbuka ya tentunya sama ya, walaupun kita masuk dalam ruangan tapi pintunya tidak ditutup ya tentunya akan nampak juga oleh pandangan manusia. Dan untuk lebih aman lagi, untuk lebih safety lagi, ya kita tutup dan kita kunci sehingga tidak mudah dibuka oleh orang lain. Karena apabila tidak terkunci, ada orang lain yang membuka, maka ya tentunya akan terlihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya, nah demikian. Ini adab yang bagus ataupun luar biasa yang mesti kita perhatikan. Ya, nah dari situ kita lihat banyak orang-orang yang buang hajat di pinggir jalan, ya orang lalu lalang dia buang hajat di situ, ya misalnya di jalan tol dia minggir, dia menepi, kemudian dia buang hajat di situ, buang air kecil di situ. Nah ada baiknya ya kita tentunya menepi, ya tapi hendaknya kita cari tempat yang terlindung dari pandangan manusia. Ya jangan kita buang hajat itu di tempat yang orang-orang melihat, ya lalu lalang di situ dan melihat, ya kita buang hajat. Nah demikian, ini adalah etika yang perlu kita perhatikan di dalam bab buang hajat. Apalagi di sana kita lihat banyak orang-orang yang buang hajat di pinggir jalan, kemudian tidak istinja, ya tidak beristinja setelah buang hajat, dan dia buang hajat di tempat perhentian manusia. Nah ini juga dilarang, nanti akan kita sebutkan ada juga poin, yaitu kita dilarang buang hajat ataupun ya buang hajat air, buang hajat kecil ataupun buang hajat besar di tempat perhentian manusia, ya di tempat manusia berhenti di situ. Nah kita lihat banyak orang-orang yang tidak mengindahkan etika ini, adab ini. Islam mengajarkan kepada kita ya, yaitu untuk menjauh dan mengambil tempat yang memang bukan sebagai tempat lalu lalang orang atau bukan tempat perhentian manusia. Ya karena ini akan mengganggu mereka, tentunya akan bau pesing. Ya tentunya bau yang tidak sedap akan muncul di situ, sementara itu adalah tempat perhentian manusia. Ya kita lihat banyak orang-orang yang melakukan ini di terminal. Bayangkan di terminal, di sela-sela bus itu ya, bis ya, dia buang hajat di situ. Ya mungkin sudah kepepet, namun janganlah dia buang hajat di situ sehingga terminal bau pesing. Ya kita lihat terminal-terminal bau pesing. Kenapa? Karena orang buang hajat di situ. Padahal ada tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat. Tapi sebagian orang karena didorong rasa malasnya, dia buang hajat di tempat perhentian manusia. Ya, dan tidak menjauh dari pandangan manusia. Nah, jadi adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, ya, jangan buang hajat dia ya, di jangan buang hajat ya yang mana manusia dapat melihat kita. Ya, maka dari itu ya ketika kita buang hajat ini janganlah ya sudah kepepet mau buang hajat baru kita cari tempat. Ya, tentunya ada sensor pada tubuh kita. Apabila sensor itu sudah berbunyi dalam tubuh kita, itu otomatis ya kita akan tergerak untuk buang hajat, buang air kecil atau apalagi buang air besar. Maka jauh sebelumnya, sebelum kita terdesak, ya sesak, ya carilah tempat yang aman, yang baik untuk buang hajat. Tapi kalau kepepet, ya akhirnya buang hajat sembarangan. Ya, orang-orang melihatnya, orang-orang menyaksikannya. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauhi tempat-tempat dilarang buang hajat. Ya, ini adalah lanjutan dari yang pertama tadi, ya. Menjauh dari pandangan orang banyak, kemudian jangan ya mengambil tempat buang hajat itu di tempat-tempat yang dilarang. Nah, di sana ada tempat-tempat yang terlarang buang hajat. Sebagaimana ada juga tempat-tempat terlarang mengerjakan sholat. Nah, di sana juga ada tempat-tempat kita dilarang buang hajat. Jadi buang hajat itu bukan sembarang tempat seperti yang dilakukan oleh banyak manusia. Ya, ada tempat-tempat yang terlarang yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah tempat orang-orang berteduh dari sengatan matahari atau di jalan umum. Nah, hindari ini ya, tempat orang-orang berteduh dan tempat orang-orang di jalanan umum atau di tempat perhentian manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'anaini, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. Jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat, yang menyebabkan seorang mendapat laknat. Qila, ada yang bertanya, wa mal la'anani, apa itu dua tempat yang mendatangkan laknat? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Nabi mengatakan yaitu orang yang buang hajat ya, orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat manusia berteduh. Nah, ini perkara yang mendatangkan laknat, mendatangkan kutukan Allah, malaikat dan manusia. Coba lihat bagaimana manusia mengutuk orang-orang yang buang hajat sembarangan. Ya tentunya orang-orang akan terganggu dan doa-doa yang buruk pun terlontar dari lisan mereka. Nah, ini adalah kutukan dan kutukan itu bisa jatuh menimpa pelakunya, yaitu orang yang buang hajat sembarangan itu yang kotorannya ya dia buang kepada manusia. Maka dari itu jauhi dua perkara yang mendatangkan kutukan dan laknat ini. Ya, maka banyak kita lihat sekarang ini ya, banyak orang-orang yang akhirnya terlaknat dan terkutuk karena dia buang hajat di tempat-tempat umum, ya di tempat-tempat perhentian manusia di jalanan umum. Maka hindari itu, karena ini adalah perkara yang dapat mendatangkan laknat. Di beberapa tempat bahkan sudah dibuat papan pengumuman besar-besar ditulis, dilarang buang air kecil di sini. Maka janganlah buang hajat di situ, sudah ada tulisannya. Apa kita enggak bisa baca? Bahkan ada tulisan yang jelas-jelas itu berisi doa. Ya, yang kencing di sini adalah anjing katanya. Kan itu kan kutukan itu. Dikutuk jadi anjing bagi orang yang buang hajat di situ. Mungkin itu adalah tanah milik seseorang. Mungkin dia kesal karena di situ bau pesing, orang-orang kencing di situ atau buang hajat di situ, buang air kecil di situ, maka ditulisnya lah kata-kata yang berisi doa keburukan ini atas pelakunya. Dan itu sah-sah saja kalau ada orang yang berdoa seperti itu. Ya, karena tentunya tidaklah dia buat hal itu ataupun tulisan itu kecuali karena itu mengganggu. Seperti orang yang buang sampah sembarangan itu. Ya, itu banyak tulisan-tulisan ya di tanah-tanah milik perorangan ataupun tanah-tanah milik negara atau milik pemerintah ya dilarang buang sampah di sini, tapi masih ada juga orang yang buang sampah di situ. Bahkan ditulis yang buang sampah di sini adalah hewan. Tetap aja ada orang yang buang sampah di situ. Sampai-sampai saya pernah lihat tulisan dengan aksara yang besar, ditulis besar-besar, ya, ditulis itu, ya Tuhan cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Ya, nah, tapi juga ada orang yang buang sampah juga di situ. Kayaknya diancam dengan kematian pun orang enggak takut untuk buang sampah sembarangan. Apalagi dikutuk jadi binatang, mereka juga enggak takut. Apalagi sekedar himbauan larangan, ya. Nah, bahkan di situ yang buang sampah di sini masuk penjara pun sampah tetap ada di situ. Nah, demikian. Maka dari itu ini kembali sebenarnya kepada kesadaran, yaitu tidak membuang sampah dan kotoran sembarangan, termasuk tidak membuang hajat sembarangan. Ya, kita prihatin melihat terminal-terminal kita yang bau pesing. Karena sudah disediakan WC umum, toilet umum, tapi masih tetap juga buang hajat sembarangan, buang air kecil sembarangan, hingga bau itu. Dikira air, ternyata bekas air seni. Ya, itu pemandangan yang kita lihat di terminal-terminal. Maka ini kembali kepada kesadaran kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Nabi mengatakan, At-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah bagian dari iman, yang tidak terpisahkan dari iman. Maka Nabi mengatakan, la yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu itu kecuali orang mu'min. Itu dia menjaga kesucian dirinya, dia menjaga kebersihan dirinya, dia menjaga kebersihan lingkungannya. Maka Nabi berkata kepada kita, ya, tahhiru afniyatakum, bersihkanlah pekarangan-pekarangan kamu. Ya, fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Karena orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan rumah mereka. Nah, kita harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan, pekarangan mereka kotor. Ya, maka Muslim berbeda. Muslim harus menjaga lingkungan sekitarnya, menjaga kebersihan lingkungannya, ya, membersihkan pekarangannya, rumahnya, ya, dan lingkungan sekitarnya. Ya, apalagi dia sembarangan buang hajat di situ, tentunya dia jauhi hal itu. Apalagi buang kita katakan buang hajat yang itu akan menimbulkan bau yang permanen, enggak sedap, dan akan menjadi kotor, sumber penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keburukan-keburukan yang mesti kita jauhi. Maka dari itu wajar kalau kita katakan Nabi mengatakan ini sebagai hal yang mendatangkan laknat. Maka jangan disalahkan orang yang menulis tulisan seperti itu. Mungkin itu sudah puncak kekesalannya, karena banyak orang-orang yang buang sampah juga di situ, buang hajat di situ. Maka dia tulislah tulisan itu yang mengandung doa keburukan atas pelakunya. Kemudian yang kedua, tidak buang hajat di saluran air yang biasa digunakan untuk minum atau minum binatang ternak, seperti mata air, sumur, dan lain-lain. Sebab hal itu akan mengganggu mereka, dan mereka akan melaknat orang yang melakukannya. Maka Nabi pun bersabda dalam sebuah hadis, ittaqu al-mala'ina thalathah, hindarilah tiga tempat yang mendatangkan laknat, yang menyebabkan jatuhnya laknat atas pelakunya, yaitu al-baraz fil mawaridi wa qari'ati at-tariq wa dhilli, yaitu buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat orang-orang berteduh. Salah satunya adalah di saluran air. Maka jangan buang hajat di saluran air, apalagi air itu tidak mengalir. Dilarang buang air kecil di air yang tidak mengalir, di air yang tergenang. Beda halnya kalau kita berada di laut misalnya, atau di sungai misalnya, ya, yang mengalir airnya. Maka buang hajat di situ mungkin ya bisa dimaklumi, ya, dibolehkan karena air itu mengalir. Nabi melarang kita untuk buang hajat, ya, buang air di air yang tergenang, ya, buang hajat kecil di air yang tergenang, karena air itu tidak mengalir. Apalagi air itu adalah tempat penampungan air minum manusia, ya, apalagi dan juga hewan ternak. Ya, ini tentunya akan merugikan mereka dan mengganggu ya keperluan mereka. Ini akan merusak ya kita katakan hajat vital mereka. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan ini adalah perkara yang mendatangkan laknat. Maka jangan buang hajat di air di tempat ya, kita kan penampungan air manusia ya, atau di saluran air yang biasa digunakan untuk minum atau minum binatang ternak. Ya, berkaitan dengan buang hajat di air yang mengalir. Mungkin di sana ada sungai besar. Kita buang hajat di situ mungkin tidak mengapa, ya. Nah, di beberapa tempat ada saluran-saluran air atau parit yang memang terjaga kebersihannya, dan karena airnya digunakan oleh ya penduduk di situ untuk minum, yang mengambil airnya untuk minum. Ada beberapa tempat seperti itu ya. Paritnya bersih. Ya, sebersih air telaga. Orang-orang minum di situ. Orang-orang mengambil air itu sebagai air minum. Maka kita dilarang buang hajat di situ walaupun air itu mengalir. Jadi konteks bolehnya buang hajat di air yang mengalir yaitu melihat kondisinya. Bagaimana kondisi air yang mengalir itu? Apakah itu digunakan oleh manusia untuk minum dan minum binatang ternak mereka? Nah, kalau tidak, ya silakan. Tapi kalau itu digunakan untuk air minum manusia, maka janganlah kita buang hajat di situ. Janganlah kita buang air di situ. Nah, demikian. Rusaknya lingkungan karena orang-orang buang hajat sembarangan. Ya, hingga rusaklah sungai, rusaklah saluran-saluran air, ya, dan sejenisnya. Maka sebenarnya muslim adalah yang terdepan di dalam menjaga kebersihan. Kadang kita lihat ya sungai-sungai di negeri-negeri yang non-muslim terpelihara kebersihannya, jernih, bening ya. Bahkan banyak ikan-ikan di situ ya terpelihara luar biasa, mereka menjaga kebersihan. Kenapa kita muslim tapi kita tidak bisa menjaga kebersihan? Ini disebabkan kita muslim tapi kita tidak mengamalkan Islam. Ya, tidak mengamalkan ajaran Islam itu. Sementara orang-orang non-muslim, mereka non-muslim tapi mereka mengamalkan ajaran Islam. Mereka mengaplikasikannya. Ya, mereka tidak dapat pahala apapun di akhirat, tapi mereka mendapatkan keuntungan dunia. Lingkungan mereka bersih, udara mereka bersih, itu keuntungan dunia yang mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan Islam. Ya, atau sebagian dari ajaran Islam, walaupun niat mereka bukan untuk menjalankan itu, ya, tapi itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai Islam. Nah, kita ya kita sebagai muslim kita tidak menjalankan itu. Kita mendapatkan mudarat di dunia ini dan tidak dapat pahala apa-apa di akhirat. Kita rugi. Ya, kita double ruginya. Ya, kita tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dihasilkan ya dari ajaran Islam itu. Ya, yang kedua kita tidak dapat pahala dari ajaran yang diturunkan Allah ini, dari nilai-nilai Islam yang diperintahkan Allah kepada kita. Seandainya kita lakukan itu, seorang muslim menjaga kebersihan lingkungannya, dia tidak buang hajat sembarangan dan lain sebagainya hingga lingkungannya bersih, lingkungannya nyaman, ya, maka dia mendapatkan dua keuntungan. Ya, keuntungan dunia, dia mendapatkan kehidupan yang nyaman. Yang kedua, dia mendapatkan keuntungan akhirat, dia mendapatkan pahala dari setiap apa yang dilakukannya itu. Maka kita katakan menahan diri untuk tidak buang hajat di sembarang tempat itu berpahala. Ya, kita menghindarkan sesuatu yang dilarang dan menjauhi sesuatu yang dilarang itu berpahala. Sebagaimana kita menjauhi diri dari zina misalnya, itu berpahala karena Allah mengatakan la taqrabuz zina. Demikian juga menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, itu juga berpahala. Ya, bukan hanya berbuat baik sama orang kita berpahala, kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang juga berpahala apabila niat kita memang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula menjaga kebersihan, tidak buang hajat sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Nah, ini juga berpahala. Ya, kita membuang sampah pada tempatnya, kita menyontohkan kepada manusia, inilah dia Islam. Islam itu menganjurkan kita untuk hidup bersih dan menjaga kebersihan. Maka aneh memang kita juga prihatin ya melihat ya negeri-negeri Islam yang justru ya kita katakan penduduknya tidak mengamalkan Islam, khususnya di dalam bab kebersihan. Nah, ini menjadi sorotan. Ya, sorotan bagi umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Kenapa kita yang mayoritas muslim tidak bisa menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan? Ya, kita lihat pemandangan misalnya di musim haji, ya kita masih banyak orang-orang yang ya dengan enaknya dia buang sampah sembarangan di jalan dengan anggapan ada petugas kebersihan. Ya, memang petugas kebersihan ada. Ya, cuma kita harus punya kesadaran sendiri untuk buang sampah pada tempatnya. Di sana disediakan ya tempat-tempat sampah. Ya, tempat-tempat sampah, tapi kita lihat masih banyak jemaah haji yang ya buang sampah, melemparkan sampah sembarangan, kan begitu ya. Ya, buang hajat sembarangan hingga bau, kan begitu. Padahal ada toilet-toilet disediakan berjejer banyak. Ya, tapi demikianlah, ini semua kembali kepada kesadaran. Ya, seberapa jauh kita mengedukasi diri kita untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan. Ingat, sekarang ini kita menjadi sorotan karena dunia sekarang berbeda dengan dahulu. Sekarang semuanya ya kita katakan adalah era teknologi telekomunikasi. Apapun yang dilakukan disorot orang dan diperlihatkan ke seantero dunia. Dunia melihat. Maka kita harus sadar bahwa ya negeri kita, negeri muslim adalah gambaran Islam. Maka kita harus punya kesadaran untuk menjaga itu. Ada nilai dakwah di situ sebenarnya, ya. Maka ya muslim harus menjaga lingkungannya, ya, menjaga kebersihan lingkungannya. Janganlah dia membuat kotor, ya, salah satunya adalah dengan buang hajat sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak buang air kecil di tempat mandi yang tidak mengalir airnya. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fih. Janganlah seorang dari kamu buang air kecil di tempat mandinya kemudian dia mandi di situ. Ya. Ya, larangan ini tentunya berlaku apabila tempat mandi itu berupa kolam kecil atau tempat yang volume airnya itu kecil atau terbatas atau tempat mandi yang tidak ada saluran pembuangannya. Ya, bathtub misalnya tapi enggak ada saluran pembuangannya, maka dilarang kita buang air kecil di situ. Ya. Dan juga adabnya adalah bathtub itu kan biasa untuk menampung air. Ya, janganlah buang air kecil di bathtub, ya. Ada di sana toilet atau kloset, ya buanglah air buanglah air kecil di situ, ya. Janganlah buang air kecil di bathtub misalnya, ya. Walaupun di situ ada saluran airnya tentunya baunya akan menempel begitu. Jadi ini adab yang mesti kita perhatikan. Misalnya kita tinggal di hotel, ya. Ya, memang ada petugas kebersihan sih. Cuma ya tentunya kita sebagai tamu muslim, kita harus memperhatikan kebersihan. Janganlah kita buang air kecil di bathtub misalnya. Baunya akan menyisa. Dan ini kan mengganggu, kan begitu, ya. Memang orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan orang-orang akan merasakan kita kan sisanya ataupun pengaruhnya. Apa kotoran yang kita tinggalkan itu akan tercium oleh manusia. Ya, mereka akan mengutuk pelakunya. Walaupun mereka tidak kenal pelakunya, tapi mereka akan kutuk kita. Ya, karena kita buang air kecil dan meninggalkan bau di situ, bau pesing di situ. Nah, ini tentunya tidak enak. Maka dari itu, janganlah buang air kecil di bathtub itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang keempat, tidak buang air kecil di tempat genangan air lalu mandi di situ, yaitu di air yang tergenang. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri summa yaghtasilu fi. Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Karena air itu sudah menjadi kotor dengan air seni yang bercampur di situ. Ya, maka janganlah buang air kecil di situ. Demikian. Demikian juga misalnya di kolam renang, walaupun kolam renang itu ada sirkulasi airnya, ya tentunya di kolam renang kan disediakan toilet. Ya, untuk apa disediakan toilet? Yaitu untuk buang hajat, air besar maupun air kecil. Maka kalau kita misalnya tersesak mau buang air kecil di dalam kolam renang, ya naiklah sejenak kemudian buanglah hajat itu di tempatnya. Walaupun kolam itu dilengkapi dengan kaporit dan lain sebagainya, kolamnya besar, ini adab yang mesti kita perhatikan, ya. Nah, tentunya kita kan tidak ingin orang lain juga buang air kecil di situ. Kalau lah semuanya punya mindset yang sama, yaitu enggak mengapa ini buang air kecil aja di sini. Ya semuanya seperti itu, ya tentunya ya akan rusaklah kolam itu juga. Dan kita tentunya tidak mau juga orang lain berbuat seperti itu. Maka janganlah kita berbuat seperti itu. Nah, maka dari itu di kolam-kolam renang itu kan disediakan toilet. Ya apa beratnya kita naik sejenak, buang hajat di tempatnya, kemudian nyebur lagi di situ. Ya, nah demikian. Ya tentunya kita tidak ingin orang lain berbuat seperti yang kita buat, maka janganlah buat seperti yang kita tidak sukai itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kelima, juga tidak boleh buang hajat di pintu atau di dinding masjid. Karena hal itu berarti menghinakan rumah Allah dan mengganggu orang yang sedang salat. Dan ini adalah perkara yang cukup sensitif. Jangan buang hajat di tempat-tempat ibadah masjid dan juga tempat-tempat ibadah orang lain. Nah, ini tidak baik, ya. Inilah perkara yang dilarang dalam Islam. Ya, nah demikian. Jangan buang hajat di dinding masjid. Ya, mungkin orang tidak melihat kan begitu, ya. Mungkin di bagian belakangnya, tapi kan baunya itu mungkin bisa merembes. Ya, dan bagaimana coba kalau misalnya tempat itu semua orang buang hajat di situ? Nah, tentu masjid akan bau, ya. Nah, demikian. Ini pernah terjadi di zaman Nabi, ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ya, setelah selesai kencing, setelah selesai buang hajat kecil itu, Nabi memanggilnya dan menasihatinya bahwa masjid itu bukan tempat buang hajat, ya, tapi masjid adalah tempat zikir, salat dan tilawatul Quran. Nah, demikian, ya, nasihat Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ya, maka ya masjid kita tidak boleh buang apapun, buang sampah apapun di situ. Ya, sampai-sampai kalau kita buang dahak di situ, maka kafarahnya adalah menanamnya atau menguburkannya, membuangnya, membersihkannya. Maka barang siapa terlanjur ya dia buang hajat di dinding masjid, itu bagian luar tentunya, maka hendaklah dia harus menghilangkan bekasnya, baunya, ya, warnanya apabila nancap ataupun nempel di situ. Dia harus membersihkan itu kafarahnya. Kayak seperti halnya orang yang buang ludah di dalam masjid, maka kafarahnya lah dia membersihkannya sampai bersih. Ya, sehingga tidak menimbulkan bau dan tidak meninggalkan bekas. Enggak ada bekasnya lagi, enggak ada baunya dan hilang warnanya. Dia hilangkan baunya, dia hilangkan warnanya dan dia hilangkan bekas-bekasnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian juga tempat-tempat yang dimuliakan lainnya. Ya, ini tidak baik. Ini akan mendatangkan ya keburukan yang besar, ya, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adab berikutnya adalah tidak membawa masuk ke dalam toilet, WC ataupun kamar mandi itu sesuatu yang padanya terdapat nama Allah atau sesuatu yang dimuliakan seperti mushaf, buku-buku agama dan hal-hal lain yang mulia, ya. Misalnya ada tulisan-tulisan lafzul jalalah. Ya, nah ini hendaknya kita jangan dibawa masuk ke dalam WC, ya. Mushaf misalnya, hendaklah barang-barang itu kita tinggalkan di luar WC. Ya, ini adalah sikap mengagungkan asma Allah, ya, dan juga ya kita memuliakan mushaf, maka jangan dia dibawa ke toilet, ya, dititipkan di luar, ya. Nah, demikian. Namun bila ia dalam perjalanan dan atau di tempat umum, lalu dia khawatir barang yang ditinggalkannya di luar WC itu akan dicuri orang, maka tidak mengapa ia bawa masuk, ya, dengan catatan dia tidak menunjukkannya, tapi hendaknya dia masukkan ke dalam bag atau tas atau satu yang terlindungi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lebih baik lagi apabila barang itu bisa dititipnya kepada orang yang dipercayanya di luar WC atau di luar kamar mandi. Nah, maka jangan bawa benda-benda yang mulia ke dalam toilet, ya, seperti mushaf, buku-buku agama yang di situ ada Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya, ya. Nah, bagaimana dengan handphone yang di dalamnya ada mushaf ada mungkin tulisan-tulisan agama, ada ceramah-ceramah agama. Nah, itu tidak mengapa, asalkan tidak dipasang di dalam dan dibaca di dalam, dibuka di dalam ya. Ya, handphone itu, tablet itu ya dimatikan. Ya, jangan dinyalakan ataupun jangan dihidupkan di dalam. Lalu kita baca Al-Quran atau kita baca buku agama di situ, di dalam WC dan toilet itu. Nah, ini tentunya tidak dibolehkan. Kita tidak dibolehkan berzikir di dalam kamar mandi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membawa air ke dalam WC. Nah, ini termasuk salah satu adab yang perlu ya kita perhatikan, yaitu memastikan bahwa di dalam kamar mandi itu ada air untuk istinja atau ada benda untuk istinja, tisu, air dan sejenisnya. Ya. Ini penting. Jangan sampai kita sudah buang hajat di dalam toilet itu, ya sudah buang air kecil, buang air besar, ternyata tidak ada tisu, tidak ada air. Nah, ini tentunya akan repot. Ya, bagaimana dia istinja? Sementara Nabi mengatakan bahwa aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur itu bersumber dari air seni, yaitu yang tidak dibersihkan. Nah, kita masuk ke dalam toilet, belum dipastikan ada airnya, atau ada tisu, atau ada batu untuk istijmar, atau air untuk istinja, hingga ketika sudah buang air kecil atau air besar, kita tidak menemukan alat untuk bersuci. Jadi pastikan ada alat bersuci di dalamnya. Ya, pastikan ada alat bersuci di dalamnya, air. Ya, memang ada keran, ternyata kerannya tidak hidup, mati, macet airnya. Lalu bagaimana mau istinja? Ya, tidak ada juga tisu, tidak ada batu, tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Maka pastikan ada alat istinja ataupun alat bersuci di dalam toilet itu. Nah, ini penting ya, berapa banyak kejadian sudah masuk di dalam ternyata apa? Enggak ada air. Air macet, air mati. Enggak ada tisu. Coba bayangkan, dia enggak bisa beristinja dan dia enggak bisa membersihkan kotorannya. Wah, ini luar biasa. Maka pastikan. Nah, kalau tidak ada, cari yang atau bawa dari luar. Ya, maka salah satu adabnya adalah membawa air ke dalam WC untuk istinja, membersihkan diri dari kotoran dan untuk menyentor kotoran itu. Nah, pada suatu hari Nabi masuk ke dalam WC dan di situ telah tersedia air. Lalu beliau bertanya, siapa yang menyediakan air di sini? Setelah beliau tahu bahwa yang menyediakan air itu adalah Abdullah bin Abbas, beliau pun berdoa, Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya pemahaman dalam agama. Abdullah bin Abbas mendapatkan doa dari Nabi. Dan doa ini diijabahi oleh Allah, bahwa Ibnu Abbas adalah seorang yang dikatakan Habrul Ummah, samudra ilmu di kalangan umat ini. Ya, terjumanul Quran, yang sudah tidak diragukan lagi kefaqihannya. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini salah satunya adalah berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kenapa beliau dapat doa ini? Karena Abdullah bin Abbas ini menyediakan air untuk Nabi di dalam WC. Satu hal yang mungkin itulah dia detil kehidupan, kadang-kadang ya kita perlu memperhatikan detil-detil kehidupan seperti ini. Masalah air yang ada di toilet itu mungkin perkara yang sepele, tapi ya kita menyediakan ataupun memastikan ya ada alat bersuci di dalamnya, ini merupakan suatu hal yang penting tentunya. Nah sekarang ini ya tentunya sudah disediakan wadah-wadah berisi air, ya telah tersedia di setiap WC. Tapi sebaiknya sebelum buang hajat kita harus periksa dulu apakah air itu tersedia atau tidak. Jika ternyata kosong, maka kita boleh memakai batu atau tisu untuk istijmar. Pastikan juga ada alat untuk istijmar. Nah, kalau tidak, maka sediakan dulu baru buang hajat. Jangan buang hajat dulu baru cari-cari alat untuk bersuci. Nah, ini tentunya tidak baik ya tentunya. Ya, tentunya akan mengotori pakaian kita ya, dan merepotkan kita tentunya ya. Maka pastikan alat bersuci ada baru buang hajat. Jangan buang hajat dulu baru mencari-cari alat bersuci. Nah, ini akan merepotkan kita, sangat merepotkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah ya beberapa adab buang hajat, yang nanti akan kita lanjutkan lagi beberapa adab yang masih banyak di sini berkaitan dengan buang hajat besar maupun hajat kecil. Ya, nah demikian dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Menambah ilmu bagi kita semua dari adab, ya, dari adab, mohon maaf, ya, dari adab buang hajat atau buang air kecil. Baik, untuk selanjutnya
ya, kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat bisa mengirimkan pertanyaan Anda ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Ya, penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita ketika sholat di masjid ternyata ketika sujud karpetnya itu tercium bau pesing? Nah, apakah kita membatalkan sholat ataukah meneruskannya, Ustaz?
Ya, karpet bau pesing itu banyak sebabnya ya. Ya mungkin karena dia terkena air, ya karena itu juga akan bisa menimbulkan bau pesing. Ya, bukan hanya karena ada buang hajat di situ ya. Ya boleh jadi, ya itu kan bisa kita bedakan antara bau pesing dari air seni, ya mungkin ada anak kecil yang ngompol di situ kan, ya kita nggak tahu juga, atau itu adalah air, misalnya air rembesan dari atap yang bocor, ya, atau air yang tumpah, ya. Nah, apabila itu memang pesingnya adalah pesing air seni, maka ini ya kita bersihkan, ya kita bersihkan. Ya lebih dulu baru kita sholat di situ ya. Nah boleh kita setelah kita bersihkan. Nah atau melaporkannya kepada pihak BKM untuk membersihkannya. Ya nah demikian. Mungkin juga ada orang yang ngompol di situ ya. Anak-anak biasanya. Nah demikian. Itu kalau kita dapat mengidentifikasi baunya itu adalah bau air seni. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dibersihkan dulu baru kita sholat di situ, ya. Nah, jadi kita nggak boleh sholat di tempat yang najis tentunya, ya. Ada najis di situ. Ya, pastikan kesucian tempat sholat kita. Wallahu a'lam bisawab.
Ketika tadi pertanyaan tadi mungkin ketika sholat saja ya, tadi yang
bertanya. Ya tentunya kalau ketika dia sholat, ya, ketika dia tahu itu dia menyingkir, ya, dia menyingkir atau dia cari. Dia bergerak ke tempat yang tidak bau ataupun tidak ada bekas air seni di situ ataupun kotoran di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia lanjutkan sholat sampai selesai. Nah kemudian setelah itu dia bersihkanlah ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan. Di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Ummu Zafran di Bukit Tinggi. Assalamualaikum ya Ustadz, bagaimana hukumnya buang hajat itu di kolam ikan, Ustaz? Karena di desa kami banyak membuat toilet itu di atas kolam ikan.
Ya ini juga sebenarnya tidak baik ya. Buang kotoran di kolam ikan, karena ikan itu akan jadi ikan jalalah. Ya ikan yang makan kotoran yang nggak boleh dimakan setelah kecuali setelah dikarantinakan. Ya banyak pendapat yang menyebutkan waktu karantina ini ada yang 3 hari, ada yang sepekan, ada yang sebulan. Ya tidak ada ketentuannya dari Nabi, tapi karantina ini dilakukan untuk agar ikan ini betul-betul bersih dari pengaruh-pengaruh kotoran yang dimakannya. Ya. Nah jadi tidak baik juga dan tidak boleh juga kita buang hajat di kolam ikan. Ya tadi kita sebutkan tidak boleh buang hajat di tempat air minum untuk manusia maupun hewan ternak. Ya ini kan kotoran, ya tidak baik ya dan tidak bagus untuk kesehatan. Maka ini bisa merusak kesehatan manusia sebagaimana juga bisa merusak kesehatan hewan itu. Ya, nah ini buruk ya. Nah, Allah menyuruh kita untuk yang baik-baik dan memakan yang baik-baik. Nah, kalau ikan itu makan yang buruk-buruk, ya maka ini termasuk makanan yang tidak baik. Maka di dalam Islam itu dikategorikan sebagai hewan jalalah yang tidak boleh dimakan. Nah, demikian. Jadi ada kebiasaan orang pelihara lele ya di septic tank ya, ya kita katakan ini jenis makanan yang buruk, jadi kalau itu lele akan makannya adalah makan kotoran. Nah demikian, nah, itu akan menimbulkan penyakit juga. Maka Islam itu mengajarkan kita bersih, makan yang bersih-bersih ya, dan menjaga kebersihan, karena Islam itu agama yang bersih. Maka kalau pelihara lele, peliharalah lele di kolam yang bersih. Ya, artinya enggak najis, tidak kotor begitu. Sehingga dagingnya pun bagus, lelenya pun sehat ya. Memang lelenya jadi banyak karena makan kotoran, tapi ini lele enggak bagus ya. Kalaulah saya yakin orang yang melihara lele di septic tanknya dia enggak akan mau makan dari lele tersebut. Ya dia enggak mau ya, paling dia jual. Disuruhnya orang lain makan lele yang kotor itu. Ya, nah kalau kita ya sendiri tidak mau makannya, ya tentunya orang lain juga kalau tahu dia enggak akan mau makan lele yang kotor itu. Nah, demikian. Jadi Islam itu agama yang bersih, mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan menyuruh kita untuk bersih-bersih. Kita sholat harus bersih, ya pergi tidur bersih, Nabi masuk rumah dimulai dengan siwak bersih, kan begitu ya. Datang Jumat disuruh untuk mandi bersih, kan begitu. Jadi agama Islam itu agama yang bersih dan gak suka yang kotor-kotor. Innal tayyib wa la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kita diperintahkan untuk makan yang bersih-bersih juga. Ya, makan yang bersih-bersih juga. Ya, tidak boleh makan yang kotor-kotor, yang khabis, yang buruk. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Bukit Tinggi ya. Dan selanjutnya mungkin kami akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di nomor 0218236543. Silakan. Iya, halo.
Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana ini?
Abdul Murad Pak, dari Tanjung Priuk.
Di Tanjung Priuk.
Jazakallah Pak.
Wah, iya, oke. Wah, ya kayak Bapak di perjalanan ya? Atau nah, ya, silakan Pak.
Pak, ini Pak, apa mau nanya di luar tema Pak?
Ya, silakan.
Jadi saya juga tinggal di Bogor Pak.
Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya mungkin Pak ya, supaya tidak ada feedback dari suara radionya.
Iya.
Silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum.
Ini di luar tema Pak Ustadz, mau nanya.
Iya silakan langsung ke pertanyaan.
Kita jadi kita sering sholat berjamaah Pak.
Iya.
Jadi pada saat sholat berjamaah itu di depan imam kan tembok tuh Pak. Nah di belakangnya itu emang tanah kuburan Pak. Minta penjelasannya gitu Pak, bagaimana kalau menurut saya, apakah saya mesti tinggalkan cari masjid yang lain atau saya mesti terus bertahan di sholat di situ Pak? Itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang lain saja. Cepat Pak. Tidak mengapa saja.
Ya, kalau kuburan itu berada tepat di balik dinding kiblat, maka ada dua konsekuensi di situ. Yang pertama, kalau kita terlanjur sholat di situ, kita ulang sholat kita. Ya, karena Nabi melarang kita sholat menghadap kubur. Ya, dan sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang kedua, tentunya kita tidak boleh lagi sholat di situ. Kita cari masjid yang lain yang bersih dari kubur, yang steril dari kubur, yang tidak dibangun di atas kubur. Ya, nah demikian. Nah, Nabi melarangnya. Ya, Nabi SAW melarangnya. Dan juga ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadi wasilah kepada syirik, yaitu pengagungan kepada kubur. Kita lihat ya bahwa pengagungan kepada kubur ini walaupun di zaman modern enggak berhenti kan. Ya, jangan kira manusia sekarang kan sudah modern, sudah maju teknologi. Kita lihat makin maju teknologi makin banyak kubur yang diagungkan. Jadi pengagungan kubur ini enggak berhenti dengan kemajuan teknologi, dengan tingginya ilmu manusia. Jadi fitnah kubur itu inilah yang bisa salah satu sebab yang menyeret manusia kepada perkara-perkara syirik. Maka dari itu Nabi melarang. Dan Nabi sebelum wafat berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajid. Yang telah menjadikan, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Jadi kita dilarang, dan Nabi sama-sama melarang, melaknat pelakunya. Ya, maka dari itu Nabi memerintahkan untuk meratakan setiap kubur yang ditinggikan, melarang untuk membangun, kita katakan membangun kubur, yaitu menyemennya, meninggikannya, ya, dan kita katakan mengagungkannya, karena ini akan menjadi sebab, ya, manusia jatuh kepada perkara yang lebih besar lagi, yaitu asyrik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia menganggap remeh. Nabi SAW ya melarang wasilah-wasilah kepada syirik, ya, karena itu bisa menjadi kita katakan penyebab jatuhnya, ya, manusia kepada syirik itu. Seperti yang terjadi pada kaum Nuh. Ya, dosa syirik pertama kali terjadi itu pada kaum Nuh. Yaitu ketika orang-orang soleh sebelum mereka ya wafat, Waddan, Wasu'an, Wayahus, Wayahuk, Wanasr. Ini adalah nama lima orang soleh. Nah, ketika orang-orang soleh ini wafat, ya, pengikut-pengikut mereka, murid-murid mereka, ya, orang-orang yang hidup pada masa itu dibisiki untuk oleh syaitan untuk membuat patung. Patung sebagai monumen peringatan untuk memperingati ini orang soleh. Maka dibuat patung-patung. Pada dasarnya awalnya sekedar monumen untuk peringatan, mengingat jasa-jasa orang-orang soleh ini. Tapi ketika sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, ketika berlalu masa yang panjang, ya, kemudian ilmu dilupakan, maka datanglah setan kepada anak cucu mereka mengatakan bahwa bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu, leluhur kamu membuat patung-patung ini untuk disembah. Ini adalah patung leluhur kamu, orang-orang soleh. Mereka membuatnya untuk disembah. Maka manusia pun menyembahnya. Coba lihat bagaimana prosesnya, bagaimana gigihnya iblis dan bala tentaranya menyeret manusia kepada syirik. Enggak dapat bapaknya, cucunya pun jadi. Ya, kita tentunya khawatir anak cucu kita jatuh kepada penyembahan kubur. Maka itu dilarang hal-hal yang bisa menjurus kepada syirik. Bukan hanya syirik saja yang dilarang, tapi perkara-perkara yang bisa menyeret manusia kepada syirik, wasilah kepada syirik juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi melarang kita untuk meninggikan kubur, menyemen kubur, mengagungkan kubur, ya, salat menghadap kubur, ya, dan membangun masjid di area perkuburan supaya manusia tidak terseret kepada dosa yang besar ini, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi yang kita lakukan adalah ya tentunya mencari masjid yang steril, ya, jauh dari hal-hal seperti ini. Nah, kalau sudah terlanjur sholat di masjid yang kubur itu di hadapan kiblatnya, maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya, ya, ini dia harus mengulang sholatnya. Kecuali kuburnya di belakang, di samping, ya, ya, maka sholatnya tetap sah, dan untuk berikutnya dia tidak boleh sholat di situ lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab.